Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nakon održavanja Hrvatskog narodnog sabora, Valentin Incko izjavio da ni jedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod, te da očekuje da i dalje sarađuje sa svima onima koji su spremni da poštuju Dayton. Ljiljana Radetić, portparolka OHR-a.
Ono što je potrebno više nego ikada je iskren dijalog širom političkog spektruma u okviru institucija ove zemlje koje imaju mandat da usvajaju i provode promjene.
Opozicione stranke iz Republike Srpske ocjenjuju da je rezolucija Hrvatskog narodnog sabora najdirektniji udar na Dejtonski sporazum. Višem sudu u Šapcu stigao zahtjev BiH za izručenje Božidara Vučurevića osumnjičenog za ratni zločin. Predsjedništvo BiH na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Do 27. aprila svi demobilisani bolci u 10 kantona u federaciji dobit će po jednu zaostalu mjesečnu naknadu iz 2009. Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH razmatra usvajanje novog statuta Fudbalskog saveza i naredne korake vezane za održavanje skupštine te sportske institucije.
Svi smo imali nekad pravo na kupranju, i u školi, suvi, to je. Naša intencija je da možda su uzeti novi kada se neko drži zavrat pa pusti onda ponijem.
Najmanje 5 ljudi poginulo, a 60 povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata u Sani. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme, sutra sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko povodom održavanja Hrvatskog narodnog sabora izjavio je da će i dalje sarađivati sa svima u BiH koji su spremni da poštuju Dayton, vladavinu zakona i da rade u okviru institucija, bez obzira da li su učestvovali u jučerašnjem sastanku ili ne. U saopštenju iz kancelarije visokog predstavnika navodi se da nijedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod, te da je vrijeme paralelnih institucija u Bosni i Hercegovini prošlost. Jedino mjesto da se donesu promjene jeste unutar nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, ističe se u saopštenju. Visoki predstavnik još jednom je pozvao na formiranje vlasti na državnom nivou bez odlaganja. Opozicione stranke u Republici Srpskoj, poput Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, ocijenile su neprihvatljivom rezoluciju Hrvatskog narodnog sabora jer je u direktnoj suprotnosti s interesima Republike Srpske i Dejtonskim sporazumom. Kako je saopšteno, ova rezolucija predstavlja zahtjev za teritorijalnim preuređenjem Bosne i Hercegovine i ove stranke nikada neće podržati. Radne grupe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Srbije usaglasile su danas u Sarajevu konačni tekst sporazuma koji će omogućiti razmjenu dokaza u djelima ratnih zločina. Prijedlog sporazuma bit će poslan nadležnim ministarstvima pravde na konačnu ocjenu kako bi bila unaprijeđena saradnja između tužilaštava i otklonjene poteškoće vezane za paralelno vođenje postupaka za ratne zločine u dvije zemlje. Višem sudu u Šapcu stigao je zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića kojeg Hrvatska tereti za ratni zločin na području Dubrovnika. Potpravo suda Slobodan Velisavljević je rekao da će Vučurević biti saslušan sutra. Šabački viši sud će odlučiti da li će dati pretom bosanskom ili hrvatskom zahtjevu za izručenje Vučurevića koji je stigao sud 11. aprila. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i dalje ne pristaje da uzima hranu i tečnost, ali nakon dobijene terapije njegovo stanje stabilno, potvrdio je ljekarski konzili Beogradskog kliničkog bolničkog centra. Nikolić štrajkuje glađu već nekoliko dana tražeći raspisivanje vanrednih izbora u Srbiji. Šef delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, Eduard Kukan, izjavio je da štrajk glađu nije način za provođenje politike opozicije u Srbiji i istakao da prijevremeni izbori ne bi donijeli pozitivne pomake za budućnost eurointegracija Srbije. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a 60 povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata u Sani, saopšteno iz bolnice u glavnom gradu Jemena. Od početka antivladinih protesta u Jemenu u februaru ubijeno je više desetina ljudi, među kojima prema podacima UNICEF-a gotovo 30 djece. Libija bi mogla da održi izbore na kojima bi se moglo odlučiti o sudbini lidera Muamera Gaddafija ako Zapad obustavi vazdušne napade, izjavio je šef libijske diplomatije Abdul Ati El Obeidi, prenosi BBC. Obeidi ocjenjuje da bi na izborima bila riješena sva pitanja koja postave Libijci i otvorene sve mogućnosti, uključujući, kako je nagovijestio, i pitanje budućnosti libijskog lidera. Japanske vlasti danas razmatraju mogućnost ograničenja pristupa zoni evakuacije koja je formirana u krugu od 20 km oko havarisane nuklearne centrale Fukushima 1, kako se stanovništvo željno povratka kućama ne bi izlagalo radijaciji, rekao je potporol japanske vlade. Između 70 i 80 hiljada ljudi živjelo je u 10 gradova koji su obuhvaćeni zonom evakuacije. Nova sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine bit će održana 26. maja. Potvrđeno je danas nakon sastanka Komiteta za normalizaciju saveza održanog u Sarajevu. Skupština će, iako u starom sazivu, još jednom dobiti priliku da glasa za statut po mjerama Svjetske i Europske fudbalske federacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nakon održavanja Hrvatskog narodnog sabora, Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, izjavio je da ni jedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod, te da očekuje da i dalje sarađuje sa svima onima koji su spremni da poštuju Dayton. Podsjećamo kako je Hrvatski narodni sabor usvojio na sjednici u Mostaru odluku o formiranju glavnog vijeća sabora, koje će koordinisati uspostavom međukantonalnog i međuopštinskog vijeća. Opširnije u prilogu Tine Jelin.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko izjavio je kako očekuje da i dalje surađuje sa svima onima bez obzira da li su sudjelovali u jučerašnjem zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora, koji su spremni na poštivanje Daytona i vladavinu zakona. Kako se navodi u današnjoj poruci iz ureda OHR-a, era paralelnih institucija je iza nas. Jedino mjesto na kojima se mogu donijeti promjene je unutar nadležnih institucija ove zemlje. Ljiljana Radetić, portparol ureda visokog predstavnika.
Nijedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod. Ono što je potrebno više nego ikada je iskren dijalog širom političkog spektruma u okviru institucija ove zemlje koje imaju mandat da usvajaju i provode promjene.
Hrvatski narodni sabor, podsjetimo, na jučerašnjoj sjednici donio je odluku o formiranju glavnog vijeća sabora koji će koordinirati uspostavu međukantonalnog i međuopćinskog vijeća. Iako je Hrvatski narodni sabor ocijenio institucionalnim odgovorom hrvatskog naroda, Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. novinarima jučer odbio odgovoriti da li glavno vijeće znači neku novu vladu na čelu međukantonalnog vijeća i kada će i na kojim osnovama međukantonalno vijeće biti formirano.
Glavno političko i koordinirajuće tijelo, i to je ono što u ovom momentu je dovoljno da se zna.
Međukantonalno vijeće, podsjetimo, bilo je dijelom i Hrvatske samouprave 2001. godine, koji je proglasio tadašnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Ante Jelavić. Sa idejom se pokušalo ponovno 2008. od strane HSP-a i HDZ-a 90. koji su tada bili na vlasti u Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Livanskom kantonu. Predsjednik HSP-a Zvonko Jurešić danas će reći kako se radilo o svojevrsnom odgovoru na ekonomsku i političku krizu u zemlji, izazvanu prudskim dogovorima. Projekat je propao jer sami kantoni nisu pokazali dovoljno interesa. Kantoni mogu osnivati vijeća u cilju koordiniranja politike i aktivnosti radi obavještavanja svojih predstavnika u Domu naroda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Reakcije na rezoluciju Hrvatskog narodnog sabora u Republici Srpskoj su različite i dok SNSD rezoluciju podržava, opozicione političke partije kažu kako je taj dokument suprotan interesima tog bosansko-hercegovačkog entiteta i najdirektniji udar na Dejtonski sporazum. Slušamo Erdoana Katanu.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je da na rezoluciju Hrvatskog narodnog sabora treba gledati pozitivno jer rješava ravnopravnost i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Zahtjevi moraju da se gledaju kao opravdani i rješenje mora biti takvo da hrvatski narod u okviru federacije dobije ravnopravnost, jer je to federacija u samom startu bila hrvatskog i bošnjačkog naroda, a da se na taj način riješi i problem Bosne i Hercegovine.
Srpska demokratska stranka ne može podržati odluke Hrvatskog narodnog sabora, jer one podrazumijevaju temeljne promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručio je predsjednik SDS-a Mladen Bosnić.
Raspakivanje Dejtonskog sporazuma, pogotovo na takav način, neće donijeti ništa dobro nikome u Bosni i Hercegovini. Ja pozivam sve srpske stranke da ne učestvuju u toj hazardnoj igri koja sigurno neće donijeti ništa dobro građanima.
Član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Igor Crnadak istakao je da je rezolucija Hrvatskog narodnog sabora za ovu partiju neprihvatljiva.
Za PDP Bosna i Hercegovina sa više entiteta ne može biti, kako kažu u SNSD-u, pozitivan korak, nego je to negativan korak ka još većoj krizi u Bosni i Hercegovini i ka dodatnim problemima za Republiku Srpsku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Do 27. aprila svi demobilisani borci u 10 kantona federacije dobit će po jednu zaostalu mjesečnu naknadu iz 2009. Ovo je jedan od zaključaka sa radno-konsultativnog sastanka u Sarajevu federalnog i kantonalnih ministara za boračka pitanja, direktora federalnog zavoda i direktora kantonalnih službi za zapošljavanje te udruženja demobilisanih boraca. Izvještava Mila Dobradović.
Učesnici skupa u zgradi federalne vlade imali su samo jedan problem na dnevnom redu. Kako riješiti dugovanja prema demobilisanim borcima, a koja su naslijeđena od prethodne vlade? Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Heles kaže da je bilo dosta ideja i predloga, a prvi i najvažniji zaključak bio je:
do srijede 27. će biti isplaćena u svim kantonima, za pojedine kantone, odnosno za 7 kantona, za 9. mjesec 2009. godine, a 3 kantona za 10. mjesec 2009. godine, jer su za ova 3 kantona već isplaćena sredstva za taj 9. mjesec 2009. godine, ali da ne bismo bilo koga ostavili, znači da ide linearno prije ovih praznika svima po jedna ona mjesečna tranša, tako da će svi 10 kantona demobilisani borci dobiti ovu
Za rješavanje problema ostatka duga iz 2008. godine zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje, koji bi sa kantonalnim službama trebao da donese plan isplate. Zaključeno je također da se održi sastanak sa federalnim i kantonalnim premijerima i resornim ministrima, a koji bi se održavao svaka 2 mjeseca kako bi se riješili problemi demobilisanih boraca. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić kaže da se sve mora odvijati u okviru zakona.
Jedan od predloga jeste da se na parlament iznese i donese izmjena dopuna zakona koji će regulisati da sve aktivnosti kad su pitanje aktivne mjere politike zapošljavanja federalnog zavoda se zaustave u cilju obezbeđenja dijela sredstava, nevjerovatno sve, za isplatu demobilisanih boraca.
Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Almir Tutić prenosi da su udruženja zadovoljna sa pokušajima resornog ministra da riješi problem isplate naknada. Međutim,
nismo zadovoljni sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, nismo zadovoljni sa kantonalnim vladama. Mislim da će inicijativa sastanka resornih kantonalnih ministarstava, to jest premijera i federalnog premijera, donijeti kvalitetniji način i kontinuitet rješavanja ovih problema.
Ukupan dug prema demobilisanim borcima za 2008. i 2009. godinu iznosi 44 miliona, od toga na račun federacije ide 14,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nova sjednica Skupštine fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine bit će održana 26. maja. Potvrđeno je danas nakon sastanka Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Skupština će, iako u starom sazivu, još jednom dobiti priliku da glasa za statut po mjerama Svjetske i Evropske fudbalske federacije, zabilježila Selma Boračić.
Predsjednik Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Ivica Osim nije optimističan uoči sjednice, ali kaže kako svako, pa i delegati Skupštine Nogometnog saveza BiH, zaslužuju još jednu šansu.
Naša intencija je da možda su ljudi predomisli se kod vam, kada se neko drži zavrat pa pusti onda promijen komisiju. Mi smo očekali, jer se očekuje da se skinula suspenzija, što oni ne običavaju da su tako. A moramo mi prvi korak napraviti da ljudi vide da mi hoćemo i možemo žele. I taj datum, kad to bude sastanak ili ta sjednica, možda bude neki ključni datum gdje se skidamo do suspenzije, možda kaže. Što je za nas bilo izuzetno važno.
Članovi komiteta već sutra će održati sastanak sa predstavnicima Fudbalskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a sljedeće sedmice sa čelnicima Fudbalskog saveza Republike Srpske. Potpredsjednik Komiteta za normalizaciju Darko Ljubojević.
Zaista je malo vremena, ali evo, postoje načini, vidite, ljudima dati šansu. Možda im neko nije dobro objasnio o čemu se zapravo radi. Možda ih je neko nenamjerno naveo na neka druga pogrešna razmišljanja. Treba im dati šansu, da treba s ljudima još jednom popričati. i zašto on ne promijenili mišljenje.
Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Jasmin Baković još jednom je ponovio da BH fudbal ima šanse jedino usvajanjem novog statuta.
Prema novom statutu koji dva puta nije usvojen na sjednici skupštine, predsjedniku nije data, kao što postoji od nekih predrasuda, apsolutna moć da on može da odlučuje sam o svemu. Predsjednik će biti tu da predstavlja i zastupa savez, pogotovo u FIFA.
Pored neusvajanja statuta, Nogometni savez Bosne i Hercegovine ima i drugih problema, među kojima su financijski najveći. Dug saveza prema poreznim organima iznosi oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, te skoro milion maraka prema partnerima i dobavljačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Nakon održavanja Hrvatskog narodnog sabora, Valentin Incko izjavio da ni jedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod, te da očekuje da i dalje sarađuje sa svima onima koji su spremni da poštuju Dayton. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Višem sudu u Šapcu stigao zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Božidara Vučurevića, osumnjičenog za ratni zločin. Nova sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine bit će održana 26. maja. Najmanje 5 ljudi poginulo, a 60 povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata u Sani. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Tuzlu iz Afganistana doputovala nakon 6 mjeseci prva mirovna misija ISAF oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Pokazali smo, dokazali dole kroz čitav boravak da smo spremni funkcionisati, izvršavati i puno složenije zadatke.
Posljednjih 15 radnika Banja Lučke mljekare ovih dana dobilo otkaz. Apsurd predstavlja činjenica kako je zatvoren pogon u Laktašima kojeg je uoči izbora otvorio Milorad Dodik, tadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske.
To je gospodin predsjednik Dodik otvorio, ja sam tu bio i sada sam ja najavio, rekao, crvenu traku je presjeko, rek stavi sada crnu traku. Jer crno nam se svima piše, to sve ljudi u kreditima, polovini žene ne rade i sad on dobio otkaz ni za posao, ni za penziju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Zapadne zemlje traže načine da pomognu pobunjenicima u Libiji u svrgavanju Muamera Gaddafija, ali bez slanja kopnenih trupa u Libiju. Francuska je na sastanku sa čelnicima otpora, a Velika Britanija obećava vojne savjetnike. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Britansko-francuska akcija u Libiji rezultat je preispitivanja dosadašnje strategije međunarodne zajednice u Sjevernoj Africi. Usred zastoja na ratištu i humanitarne krize, samo mjesec dana od početka zračnih udara na Gaddafijeve snage. Predsjednik pobunjeničkog prijelaznog narodnog vijeća Mustafa Abdel Jalil u Parizu je nakon sastanka s talijanskim ministrom vanjskih poslova Frankom Frattinijem zatražio da im se pomogne u tjeranju Gaddafija s vlasti. Da nije bilo zračnih napada koji su započeli 19. marta, u Bengaziju bi se desio pokolj. Libijci to nikad neće zaboraviti. Nadamo se da će naši talijanski prijatelji učiniti sve da se nastavi vojni pritisak i Gaddafija prisili da napusti zemlju. Ovo je Jalilova prva turneja od kako je stao na čelo prijelaznog vijeća. Opkoljena zemlja nalazi se u pat poziciji. Pobunjenici i dalje kontroliraju većinu istočne Libije, a Gaddafi zapad. Visoki dužnosnik pobunjenika u Misurati izjavio je kako bi Britanci i Francuzi trebali poslati kopnene snage koje bi im, na humanitarnoj osnovi, pomogle u borbi protiv Gaddafija. Britanija, koja je već pobunjenike opskrbila pancirkama i satelitskim telefonima, objavila je kako će poslati 20 vojnih savjetnika koji bi pomogli pobunjenicima u koordinaciji. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je međutim da im neće pomagati u vojnim operacijama. Gaddafijevi dužnosnici upozorili su da će britanska misija najvjerojatnije doživjeti neuspjeh, te kako takvi planovi mogu samo produžiti borbe.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Tuzlu je iz Afganistana doputovala nakon 6 mjeseci prva mirovna misija ISAF oružanih snaga Bosne i Hercegovine. NATO štab zbog sposobnosti BH vojnika izrazio je želju da Bosna i Hercegovina u mirovne misije šalje još veći broj pripadnika oružanih snaga, prenosi Maja Nikolić.
Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji u Afganistanu imali su ogromne zadatke, ali i obvezu da u prvoj ovakvoj misiji pokažu spremno za služenje uspostavi mira u svijetu. Vojnik Edin Ahmetović svoje iskustva podijelio je s nama.
Po meni je izuzetno posebno. Pokazali smo, dokazali dole kroz čitav boravak da smo spremni funkcionisati, izvršavati i puno složenije zadatke.
Ante Jelić, zapovjednik operativnog zapovjedništva oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kaže da naše misije u Afganistanu rade na čuvanju baze, kontroliraju ulaz ljudi, robe i motornih vozila, što je ogromna i odgovorna zadaća za svakog vojnika.
Ovo ovdje je sada specifična misija i možemo da kažemo da jednom težem dijelu Afganistana gdje su nemiri svakodnevno i ratno je stanje.
Tijekom izvršenja misije vojnici iz Bosne i Hercegovine nisu imali nikakvih ozbiljnih problema, niti su se našli u situaciji visokog rizika. Ipak, pohvale stižu iz vrha NATO-a. Komandant NATO stožera u Bosni i Hercegovini, David Eniert.
This country is moving towards NATO.
Ova zemlja je na putu ka NATO i svjetla tačka u ovoj zemlji jesu oružane snage Bosne i Hercegovine. Ja sam razgovarao sa danskim komandantom i on mi je rekao da želi više pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine dole, jer su oni ponekad bolji čak nego i njegovi vojnici, dakle bolji nego Danci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Zenici je danas potpisan ugovor o izgradnji toplane na gas vrijedan pola milijarde maraka. Čelni ljudi opštine, kako javlja šerif Babić, ovim projektom žele prije svega smanjiti zagađenost zraka.
Na potpisivanje dokumenta koji znači investiciju oko 250 milijuna eura čekalo se skoro 2 godine nakon što su općina Zenica i kompanija KTG Švajcarska ranije postigli sporazum o zajedničkoj investiciji. Općina Zenica finansirala je projekat sa 11,7 milijuna maraka koliko iznosi vrijednost zemljišta na kojem će se graditi toplana na gaz. Šta ovaj projekat donosi Zenici pojašnjava načelnik Husein Smajlović.
Kvalitetan, dovoljan, ekonomski i ekološki održiv izvor toplotne energije. Mogućnost rekonstrukcije i proširenja mreže daljinskog grijanja cijelogradskog područja i prigradska naselja. Dodati budžetski prihod općine Zenica.
Ministar industrije Elda Trhulj obećao je svaku vrstu pomoći federalne vlade.
Ovo je projekat sigurno koji je nama neophodan u energetskom sektoru, jer ovo je prva termoelektrana na prirodni gas koja će poslužiti i kao regulator energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, koja će u zakratko vrijeme moći da se angažuje i proizvede struju koja je neophodna u datom momentu.
Gradnja toplane povjerena je konzorciju Ferostal Njemačka i Christoff Group Austrija po principu ključ u ruke, što uključuje inženjering, nabavku i izgradnju. Rok za završetak izgradnje toplane je 2 godine od uvođenja izvođača u posao. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih 15 radnika Banja Lučke mljekare ovih dana je dobilo otkaz. Apsurd predstavlja činjenica kako je zatvoreni pogon u Laktašima, kojeg je uoči izbora otvorio Milorad Dodik, tadašnji predsjednik vlade Republike Srpske. Tako je Banja Lučka regija ostala bez jedine mljekare koja je prije rata zapošljavala preko 300 radnika i svojim proizvodima snabdjevala prostor cijele Bosanske krajine. Milorad Milojević.
Otpušteni radnici Banja Lučke mljekare nisu pristali da potpišu otkaze, već su najavili štrajkove, tužbe, pa čak i gladovanje, tvrdeći da je mljekara namjerno uništena. Otpuštanjem posljednjih 15 radnika tako je zapečaćen i pogon mljekare izmješten iz Banja Luke u Laktaše, pompezno otvoren pred izbore. Predsjednik samostalnog sindikata mljekare Miroslav Jagodić.
To je gospodin predsjednik Dodik otvorio, ja sam tu bio i sada sam ja najavio, rekao, crvenu traku je presjeko, rek stavi sada crnu traku. Jer crno nam se svima piše, to sve ljudi u kreditima, polovini žene ne rade i sad on dobil otkaz ni za posao, ni za penziju. Ja sada ne znam kud s tim ljudima.
Banja Lučku mljekaru kupila je 2006. godine za 600.000 maraka grupacija Southford Danube Foods. Prošle godine mljekara je izmještena u novi pogon u Laktaše, koji nije do danas isporučio ni jedan proizvod. Jagodić svjedoči o rasturanju imovine.
Mljekara tek otvorena, nije ni proradila ništa, dovezli stare mašine, zatvorili jednostavno ovdje ovu Banja Luci, krše, razvaljuju, voze bolje mašine, sjeku.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da kupac nije investirao ni obećanih 12 miliona maraka, već je tu investiciju nezakonito prikazao kroz kupovinu mljekare u Kozarskoj Dubici, te da se iza rušenja mljekare kriju veće financijske malverizacije.
Banjonskoj mljekari je došlo glavi ono što je imao najvrijednije. To je atraktivno gradsko zemljište u glavnoj Banjalučkoj ulici. Procjenjuje da tu ima oko nekih 19 dunuma izuzetno atraktivnog građevinskog zemljišta.
Vukelić kaže da atraktivna lokacija Banjaluške mljekare nedaleko od nove zgrade vlade Republike Srpske vrijedi nekoliko desetina miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Po nalogu Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, urbanističko-građevinska inspekcija sinoć je ponovo zabranila izvođenje građevinskih radova na Crnom Guboru, gdje preduzeće AD Guber gradi punionicu vode i hotelske objekte. Srebreničani kažu kako ne postoji razlog za zatvaranje gradilišta, s obzirom da je namjera investitora da zaposli 350 radnika, javlja Sadik Salimović.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poništilo je 4 rješenja o odobrenju građenja. Borislav Bijelić, direktor Banje Guber, tvrdi međutim da je sva dokumentacija u redu i da je ovo još jedan politički potez kako bi se onemogućio razvoj Srebrenice.
Kakvo je rješenje od strane nadležnog ministarstva? Najbolje govori činjenica da razlog zbog kojeg se oni pozivaju za posezanjem tog poništenja ničim nije dokumentacija.
Srebreničani znaju da je razvoj banjskog turizma velika šansa za ekonomski oporavak i ne mogu da shvate da je nekome u interesu da smišljeno to spriječi.
Ne samo za Srebrenicu, nego i za sve druge sredine gdje je velika stopa nezaposlenosti, gdje jednostavno ljudi nemaju načina kako da prežive. Ovo je prije svega jedan izvor života za njih i za njihove porodice koji su ostali ovdje.
Mislim da ne postoji ni jedan jedini razlog da za zatvaranje ovog gradilišta, već ne znam sama koji put, bez ikakvog osnova, čiji ovo jedina investicija u kojoj se vidi budućnost Srebrenice i nazire se, što kaže, svjetlost na kraju tunela.
Ovo što čine inspekcijski organi, mislim da je sramota. Da je dozvoljavaju da se radi i da se ljudi zapošljavaju, odnosno mladi ljudi zapošljavaju.
Gradilište na izvoru ljekovite vode Guber je zatvoreno po četvrti put. Investitor je najavio žalbu i očekuje da će uskoro nastaviti radove na izgradnji hotela, u šta će uložiti oko 30 miliona KM i zaposliti 350 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevu je otvoren 23. međunarodni sajam knjiga i učila. BH građanima će se na oko 150 štandova predstaviti više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Opširnije Zvjezdan Živković.
Na površini dvije velike dvorane centra Skenderija, Međunarodni sajam knjige i učila predstavit će najraznovrsnija štiva bosansko-hercegovačkih, regionalnih i međunarodnih izdavača. Uz brojne promocije i okrugle stolove, ove godine neće prisustvovati značajnija svjetska imena. Razlog, podrška nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini ove godine je zakazala, kaže jedan od organizatora, direktor kulturno-sportskog centra Skenderija, Suad Džindo.
Moram ja uvijek ponoviti svoje nezadovoljstvo, odnosno svih struktura države i državne vlasti, jer niko do današnjih dana, pored nekih najava i priča, ali nije podržao ovaj sajam.
BH izdavaštvo nikad nije bilo u većoj krizi nego danas, ističe jedan od organizatora, Taib Šahin Pašić.
Ovo je ona slamčica spasa za sve nas koji se bavimo knjigom i brojna publika. Nikad neće knjige biti jeftinije i sa većim popustom nego što će biti ove godine.
Šahin Pašić ujedno upućuje kritiku odgovornim institucijama koje nisu odgovorile na apele organizatora sajma da na ovoj manifestaciji prisustvuju učenici i mladi iz svih krajeva BiH.
Znači i dalje traži od nas da knjiga bude ekskluzivitet urbanih velikih centara. A mi to nećemo, mi hoćemo da knjiga ode u bilo koji dio Bosne i Hercegovine.
Ulaz na sajam će, kao i prethodnih godina, biti jednu marku, a za sve unaprijed organizovane grupe besplatan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Valentin Incko povodom održavanja Hrvatskog narodnog sabora izjavio je da nijedna stranka ili pojedinac nema isključivo pravo da predstavlja bilo koji konstitutivni narod, te da je vrijeme paralelnih institucija u Bosni i Hercegovini prošlost. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da predsjedništvo odlukom o zabrani izvoza naoružanja nije zaustavilo namjensku proizvodnju, nego reagovalo na upozorenje obavještajno-sigurnosne agencije da je naoružanje odlazilo na pogrešne destinacije. Član predsjedništva Željko Komšić rekao je da je riječ o švercu oružja i to u zemlje koje se nalaze na crnoj listi, odnosno u koje je zabranjeno izvoziti oružje. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio je danas od tribunala da mu suđenje bude prekinuto do avgusta, jer mu je tužilaštvo tokom marta sa zakašnjenjem dostavilo oko 100.000 stranica dokumenta. Najmanje 5 ljudi je poginulo, od 60 povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata u Jemenu. Nova sjednica Skupštine Fudbalskog saveza BiH biće održana 26. maja, potvrđeno je nakon sastanka Komiteta za normalizaciju saveza održanog danas u Sarajevu. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 15, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni na jugu zemlje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabeglić.